musikaren ikuspi eta dana, eta antzerki.
Hainbeste dira eta horren txikiak gainera, urrunean milaka ageri dira, dardara baten distiraz. Hainbeste eta hain txikiak, milaka izpi horietako bakar baten azpian, gure hitzak irakurtzeko edo entzuteko argi nahikoa izango bazenu, asko eta txiki izaten jarraituko zuten. Baina gu, dardaraka eta distirari gabe bada ere, hitzok jartzeko tokia aurkituko genuke. Hainbeste dira horren txikiak gainera, hirietako argiak, entzun gabeko hitzak, eta abandonatutako horriak, ongi etorriak, Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera.
La conocimos en su primer día de trabajo, media jornada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dijo soy una caja registradora, soy una caja registradora. Sintetizadores, le dejamos probar nuestro nuevo vocoder. Se acercó al micro y dijo: soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder. Cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros. Le preguntaron de dónde venía y dijo: yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces se hizo un traje a rayas, una cola muy larga y guantes con garras. Le preguntamos qué era y dijo: soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre, soy un disfraz de tigre. Hacía más de dos años que no la veíamos, vino a visitarnos sin previo aviso. Tenía una moto, se había teñido, hablaba susurrando con acento argentino. Nada más vernos nos dijo: ¿quién soy? Y le dijimos cuatro cosas: eres una máquina, eres una piedra, eres una planta, eres un animalito, máquina, piedra, planta, animalito, máquina.
Astelena da eta Bilbo iria irratiko uinetan Piper Polis saioa duzue hau. Gaur beti bezala ekaitzetan ineuan egaude, galder badakizue ez datorrela azkenengo hilabetetan, baina ez gaude bakarrik. Gaur gure kolaboratzailea dan saioa Olmo etorriko da eta gonbidatuarekin batera, eta baita ere Jon Gerediaga izango dugu gurean. Idazle bilbotarrak poema liburua atera berri du Pamiela argitaletzearekin, Jainkoak harrapatzeko trampa du izenburua, eta saioaren bigarren rentartean izango da gurean Jon, eta esan bezala gaur saioa etorri da. Arratsaldeon saioa.
Kaixo, arratsaldeon ane. Hemen alkazue berriz euskal kulturarekin, nortasuna eta irudiarekin lotutako gai bat ekartzen. Gaurko gaia oso funky izango dela jakinarazten dizuet. Zeote den funky, irrati saioan zehar jakingo dugu. Urrengo abestia funky nahikoa izango ote da gure gonbidatuarentzat? Iziar Garziari, Funky Projects enpresakoari galdetuko diogu, baina hori abestia eta gero izango da. Aurrera abestia. Kaixo, Isi, ongi etorri Bilboiria irratira.
Kaixo,
kaixo.
Eskerrik asko gombidatzeatik.
Bueno, ez dakigu ia abestia oso funky den, baina gutxienez zure gustokoa espero dut izan-izana.
Bai, oso gustokoa.
Bueno, lehenengo eta behin, zuk nik baino beto azalduko duzu zer den Funky Project. Ze gauzen artean murgitzea gustatzen zaizue?
Bueno, egin dezakegu beste proba bat, eta gian zue bion artean azaldu dezakezue.
Hori da, Funky
Project.
Egia da, egia da. Saiatuko naiz.
Venga, saiatu.
Funky Project zen izan alda, ba, badira, esan da, Gildak, ez zelan deitun dira?
Gildak, gindila.
Gindila, hori da. Izan leike?
Baita.
Gindila.
Gindila pikantea.
Gindila pikantea izan leike.
Izan litzateke kamiseta apurtu bat. Apurtua.
Apurtua edo
zorratua.
Tirokatua.
Tirokatua. Izan alda kalimotxoa?
Kalimotxoa ardo narekin.
Ah, bale.
Izan alko zen etorkin bat euskaraz hitz egiten?
Eta
hemengo...
Eta marmitakoa egiten.
Beraz, Funky Project asko da, ez?
Asko.
Bueno, nik uste dut hau oso definizio ona izan dela, eta? Bueno, baina behar bada jendea pizkat ideia garbiago bat egiteko, ipini ezazu, itzazu adibide batzu, ba, zer egiten ari zareten orain txebertan edo justu orain amaitu dituzuen ba, proiektu batzuk.
Ba, bueno, azken aldi honetan egiten gabiltzan proiektuen artean, oso proiektu interesgarriak sortzen nahi dia, ia da urteak manda gero lanean, gero eta hobeto ulertzen dala baita zein dan gure lan esparrua, ez? Eta orduan pixkat gehiago situatzen gea sorkuntza eta kreatibitatearen inguruan egon daiteken proiektu desberdinetan. Proiektuak beti bilatzen dute eraldaketa sozial bat sortzea, ez? Eta orduan ba, orain adibidez bagabiltz lanean urte bat daramaguia Manchesterreko hiri batean regenerazio urbanoko proiektu bat aurrera eramaten, oso motel doana, baina bueno, hor gabiltz. Bagabiltz baita, karo, eski orain proposamen asko aurkezten gabiltz, eta orain proiektu konkretuen artean badaukagu bat lanean gabiltz Getxoko udalarekin, immigrazio departamentuarekin, euskerakoarekin, ja badaramagu hiru bat urte proiektuak garatzen, eta orain gabiltz Eusko Jaurlaritzaren immigrazio departamentuari zerbitzuak eskaintzen. Eta zerbitzu hauek dira nolabait immigrazio teknikariak lana egiteko garaian, pixka bat gure asmoa edo gure lana da beraiei teknika berriak transmititzea. Ideiak garatzeko teknika berriak transmititzea. Mm-hmm. Oso kreatibitatetik doan lan bat da, eta egin nahi duguna da pixka bat lan egiteko moduak aldatu, proiektuak eraldatu, pixka bat hor eragin, ez? Eta ba, horrela konkretu, proiektu konkretuen artean esaten dizuet, azken aldi honetan badaramagu hiru bat hilabete proposamenak egiten. Mm-hmm. Pixka eta rapatu dira zute gola, eta maten duz deula lanik egiten, baina...
Bueno, eskatu. Jango di ateratzen hori, vale. Ba, elkarrezketaren zehar.
Vale.
Eta, ba, behar bada hori, ba, zuei gerturatzeko, zen modu, lan egiteko moduak dituzuen. Ba, niri adibidez, iruditzen zait beti, ba, zerbait divertigarrea izatea garrantzitsua dela zuentzat, edo berritzailea, edo jendearekin egindakoa. Ze gauzak izango lirateke hori, ba, oso definitiboak zuei definitzeko?
Bai, hor badauzkagu klabe batzuk lan egiteko garaian, ez? Eta askotan azaltzen dugu dala pixkat sukaldatzea bezala. Hartzen ditugu ingrediente desberdinak, eta egia da beti saiatzen gehala proiektuak umore punto oso potente bat eukitzea, berrikuntza bat sortzea proiektuak, eta alik eta jende gehienera iristea proiektua. Gehien bat hiru klabe horietan mugitzen geha beti, ez? Badago, badaude asko beti oso presente ditugunak, ez? Batez ere zerbait desberdina sortzea, hortik pixka bat harridura sortzea, eta horrek jendearen parte hartza erakartzea. Eta beti dauzkagu klabe horiek, eta nolabait diak proiektuak garatzen laguntzen diguten klabeak, edo proiektua berritzaia izatea behartzen duten klabeak.
Baina berritzaia izatea ere gizartean eragina izateko, ez?
Hori da, erabat. Hori da helburua. Hori da nolabait gure helburua da, proiektuen bitartez gizartean parte hartzea, ez? Mm-hmm. Eta alik eta soinu gehien ateratzen.
Hori da, ez? Edo deigarria izaten, bai. Ez? Horregaitik sorkuntzaren puntu hori, ez?
Bai. Beti.
Horregatik behar bada, zuentzat ere oso garrantzitsua da komunikazioa. Bueno, nik ikusten ditu zuen proiektuen izenak, eta ja, ba, oso esanguratsuak dira, ez da? Ba, didez, jaki tori tori, euskara soa, kizarama, begi berriak. Ze punturaino hori ba, importanteena da komunikazioa edo dinamikak berak jendearekin edo biak dira oso garrantzituak?
Bai, guretzako bai, biak. Gertatzen zaiguna da hori komunikazioa oso importantea dala, ez? Eta gu saiatzen geana da komunikazioa proiektuaren barruan egotea integratuta hasieratik. Mm-hmm. Orduan, horri da behartzen gaituna guri proiektua erakargarria izatea. Diseinatu behar dugu proiektu bat, erakargarria izan behar duna. Orduan, hori lortzen badugu, guretzako lortzen dugu proiektuak bakarrik hitz egitea, ez? Eta oso importantea da hortarako izen egoki bat eukitzea, estetika egoki bat eukitzea, eta dena oso neurtuta egotea, ez? Askotan oso espontaneoa da baita, proiektuak berak izena ematen digu, izenak berak diseinu ematen digu, eta oso batera doan gauza bat da.
Pizkate, laburtzeagatik, ba, ze arlotan lan egiten duzuen, behar bada hori, ba, gai bat izango zen, ba, euskara eta emigrazioa, beste bat identitatea eta markak, eta gero beste gauza batzuk geratzen dira pizkat, ba, beste hildo bezala, ba, gazteria edo software librea, baina bueno, behar bada puntualki gehiago. Zeo zer geratzen da kanpo edo horiek dira batez ere interesatzen zaizuena edo gustatuko litzaizueke beste eremu batzuetan ere sartzea?
Hombre, nortasuna beti izan da abia puntu potente bat, ez? Eta kontekstua baita. Bakarrik guk ez dugula gelditu nahi nolabait mugatuta leku batera edo nortasun batera, ez? Egia da gauden lekuan lantzen dugula gauden lekuko nortasuna eta hortik abiatzen gehala proiektuak garatzeko, ez? Baina kanpoan lanean gaudenean baita saiatzen geha lekuko nortasun hoiek garatzen eta nortasuna beti da guretzako oso importantea den klabe bat. Baina egia da interesatzen zaiguna gehiago dala pixka bat lehen esan bezala gizartean parte hartzea, ez? Eta gizartean parte hartzean dauden eremu desberdinak jorratzen ditugu. Euskara kasu hontan oso importantea da, kultura baita, eta kulturaren barruan sartzen dugu interkulturalitatea, eta interkulturalitatean barruan sartzen dugu etorkinen bertakoen elkarbizitza hori, ez? Dena dago oso lotuta, gazteria guretzako kulturaren barruan sartu dezakegu eta guzti hori gizartearen barruan, ez? Orduan, nik ustet ez dagoela gairik interesatzen ez zaigunaz. Guretzako interesa, osea, guk bilatu behar diogu interesa, ez?
Mm-hmm.
Eta software librearena guretzako jarrera kontu bat da. Orduan, nortasunaren parte da. Eta batean horregatik askotan zaila aitez egu esatea zer emutan ibiltzean, ez? Oso irikia da eta oso kombinatua da.
Mm-hmm. Bai, proiektu oso ezberdinak egin dituzuelako, ez?
Bai.
Ez dakitzen bat urte dara mazuen zen, ja, funky proiektzen...
Bost bat.
Bueno, bada denbora ere gauza ezberdinak egiteko, ez?
Bai, bai.
Bueno, sartzen bazarete irubikoitza.funkyproiekts.comen, ba, benetan da zoratzeko, ba, gauza asko egin dituzuelako, ez da? Baina behar bada hori, ba, astroztuki hitz egiten ari gara, eta behar bada entzuleok ez dira, ba, ideia bat egiten justu konketuak, zertan datzan proiektu hau, ez da? Adibidez,
bai.
Gaizo ni naiz, niri hau gustatu zait hori irakurtzean, eta pizkat joku bat izango bezala iruditu zait, ez da?
Bai, gaina hori da egin dugun azkeneko proiektua. Egin genuen abenduan Barakaldon, abenduan bukatu zen, bi hiru hilabeteko proiektu bat izan da, eta hasieran eskatzen zitzaiguna zen festa bat egitea immigrantearen eguna ospatzeko. Guk planteamentu horien aurrean egiten dugu lehenengo gauza da nolabaiteko refleksio bat, ez? Mm-hmm. Eta planteatu ia hasteko ea immigrantearen egunak zentzua badaukan baita, ez? Horrela ospatzeak guk bilatzen duguna nolabait normaltasun bat da, ez? Eta horren
karrizita. Integrazioan lan egitea, ez?
Bai, orduan guretzako askoz interesgarriagoa da festa bat egitea baino lan prozesu bat sortzea. Eta lan prozesu hori hezkuntza prozesu bat izatea. Irian edo herrian bertan gertatu daitekena biztanleekin. Orduan, diseinatu genuen sistema hau. Da, joku bat da, non parte hartzaileak beraien artean bilatu behar dira pista batzun bitartez. guretzako joko honen helburua da irudikatzen hastea kasu hontan Barakaldoko hiritarren harreman sare bat. Eta nola harreman sare hori handitzen dan eta ze kombinatua dan, ez? Eta ze distantzia dagoen pertsonen artean.
Naiz eta herri berdinean bizi, eh?
Eta azkenean da oso diskurtso aktuala eta egunerokoa. Betetzen dana oso elementu, nola esan, berriro astraptoa da, baina oso elementu intentsoekin, ez? Adibidez, konturatzen ginen, ba, estereotipo asko sortzen dira horrelako prozesu batean. Guk 20 partaide zeuden, 10 pertsonak bilatu behar dituzte beste 10. Beraien artean, ez? Orduan, zuri norbait bilatzen ari zaizu eta zu norbaiten bila zabiltz. Pista batzuk dauzkazu, lokal bat dago baita kalean proiekturako prestatzen dana eta pertsona konplize bat dago. Pertsona konplize horrek 20 pertsonak ezagutzen ditu.
Entu, badaki, ez?
Bai, eta doa pixka bat laguntzen, pistak ematen, esan ez da, ba, ondo zoaz, gaizki zoaz, tal. Eta ba, lehenengo bileretan sortzen zian gauza asko, ba, etorkinak adibidez esate zuten bertakoak beti tabernetan zeudela. Eta oso berreixa zala beraiei.
Topatzea.
Eta bat batean bertako, bileran zeuden bertako gehienak esaten zuten ezetz.
Ez,
ba, agian ostiral batean zerbait hartzera edo kafe bat hartzea, baina orduan papatean konturatzen ginen, ba, ohitura horiek baita aldatzen doa zela, ez?
Badaudela estereotipoak bi aldietatik.
Hori da, bai. Hori da. Eta azkenean proiektua oso experimentala zan, etzalako inoiz egin, eta bueno, ba, pixkanaka egunero joan behar ganulako hori nolabait berrasmatzen, ez? Eta proiektua atera da guk uste baino asko sobeto.
Bai,
gero festan, bai, jendea asko implikatu da, emozionalki baita oso gauza politak entzun ditugu, ez? Ba, entzun ditugu testigantzak esanez, adibidez, pertsona batek 5 urte zeramala Barakaldo bizitzen eta bi astetan jende gehiago ezagutu zula. Eta beretzako bapatean paisaia nola aldatzen da.
Ez, eta bere iria, ez? Azkenean, bai, igual 5 urtetan arrotz egin jakola, ez? Eta
hori da, alako, eta bapatean sortzen duzu egitan sare hori, ez? Eta orain egin dugu nola baiteko bilera bat, bai, egin genuen ostiralean bilera bat, parte hartu duten pertsonekin, pixka bat beraien iritzia jasotzeko. O sea, berez, guretzako orain da prozesu bat martxan dagona, bizirik dagona. Eta jende horrek parte hartu nahi du gauza berriak proposatzen, eta egiten duguna da nolabait sare hori martxan jarri.
Kaixo, ni naiz deitu da hori?
Bai.
Beste proiektu batera joaten, edo beste batzuetara, zuek asko erabiltzen duzue baskariak. Bai, Jaki Tori Tori proiektuan, Munduko Afariak, Karma Cream, Funky Baskenland, zer dute baskariek hain erakargarriak izateko zuen proiektuetarako?
Euskaldunak, oso jatunonak garelako.
Eta denei gustatzen zaigulako jatea, ez? Lagun batek, Glasgowko lagun batek esaten zuen, ba, nola esaten da, euskera morro asko genula, ez? Lan egiten genulako top 10 dauden gaiekin. Muxuekin, janariekin, elatuekin. Etzan nahi gabe egiten genuen gauzat, ez nahi ta, ez? Egia da, bon, orain janariarena pixkat utzi dugu alde bat. Ze egia da tresna bat bihurtu dala, ez? Bai, ba, jendea elkartzeko azkenean, tresna bat da, eta gero eta jende gehiok erabiltzen duen tresna bat da, eta gu ja, ba, orain
beste pausu bat,
eh? Bai. Bai, baina egia da momentu horietan asko lagundu digula, batez ere oso giro normalizatuak sortzen, ez? Eta ez er artifiziala, eta ez behartu jendeari hor pentsatzen, jartzea, eta bar, disfrutatuz gauzak eraikitzea, ez?
Bai, batzutan behar duzu zeo zer aitzaki bezala batzeko beste pertsonekin, ez da? Bai. Eta behar bada baskariak ere hori ematen.
Bai, guretzako aitzakion bat da.
Zukaldari honak zarie funky proiektzen?
Bueno, nik orain erosi dut robot antzeko bat eta orain bai. Orain
robot pamatua.
Bai, orain bat batean pureak eta dena.
Alala.
Bai, baina besteak oso honak dia.
Bueno, eta begi berriak topagune bat da. Eta behar bada saldu alduzu pizkat, baina ja izenak esaten du begi berriak daude Euskal Herrian eta begi berriekin begiratu behar dugu gure ingurua izango zen galdera.
Ah, hori zurea da, hori gurea ez da, ez?
Begi berriak?
Hori esaldia,
hori zurea. Bai. Nire galdera, bai.
Vale. Bueno, begi berriak, berez, Eusko Jaurlaritzako Immigrazio Zuzendaritzako marka bat da. Nolabait, interkulturalitatea garatzeko sortu den marka bat da. Eta gure lana da nolabait marka horri eduki berriak ematea. Orduan egin genuna nolabait marka horren aurkezpenerako izan zen ekitaldi bat Bilbon. Eta ekitaldi hori nahi genuen orain arte egiten zetozten ekitaldietaz desberdin du. Orain arte beti migrazio gaietan teknikariak gonbidatu dira eta oso itzaldi teknikoak izaten dira eta gehienetan itzaldi horietara doan jendea da linea horietan dagona edo oso sentsibilizatuta dagona. Eta gu nahi genuen beste hiritar bat erakarri. Mm-hmm. Oso, eta batez ere bertakoak, ez? Mm-hmm. Bertakoak gonbidatu eta egin genuna izan zen Esperantzako frontoian horrelako eszenario bat montatu egin, mm-hmm. mai batzukin, lantalde batzuk sortzeko asmoekin eta itzaldia ematen zuten bakoitza, pixkat zen gaur egun nolabait interkulturalitate horren paisaian parte hartzen duten agente desberdinak, ez? Baino zeon Andoni Zubizarreta, jokalari ohia, Atletikeko jokalaria eta Barsakoa, berak orain daukalako programa bat atzerritarrek entrenadore izaten formatzeko. Uh-huh. Gero gonbidatu genuen baita Pedro Li dala Bilboko jatetxe asiatikoen jabea.
Aha.
Eta pixka bat nahi genuen beraien testi gantzen bitartez beste realitate bat sortu, ez? Mm-hmm. Konplexuagoa eta pixka bat jendearen gandik hurbilagokoa zana. Eta, bueno, begi berriak baita oso ondo zetorkigun guri momentu hortan eta gaur egun baita hitz egiteko begirada berri horietaz, ez? Paisaje aldatzen doalako eta denok behar degulako beste begi batzukin begiratu.
Mhm. Ba, ikusten dudanez ere, proiektu bakoitza batzuk daude bideratua jende orokorrentzat, beste batzuk behar bada beste pertsonentzat edo teknikarientzat, horren adibidi bat etorkit da, edo zer den etorkit proiektua?
Bueno, etorkit izan zen, formatu bat diseinatu genuna nolabait udaletxe batean edo immigrazio teknikari batek eta euskara teknikari batek urtean zehar sortzen duen material horri irteera emateko euskarri berri bat zen. Udaletan lan piat egiten da, gauza piat ateratzen dira, eta askotan ez da iristen
geratzen dira igual
lekura, ez? Uh-huh. Orduan guk egin genuen urte bateko lana nahi genuen konpartitu. Eta izan zen, Aixa badago ikastaro bat etorkinentzat dana euskara ikasteko, oso ikastaro laburra da eta doainik da, eta egin genuen Aixa ikastaro horren promozioa. Promozioa hori egin genuen ekintza baten bitartez, mm-hmm. Ikasleekin. Eta hortik atera genuen dokumental bat. Eta dokumental hori nahi genuen euskaltegietara bidali, beste udaletara bidali, eta bueno, pixka bat eukiz ezala bere bidea. Eta egin genuen horrelako kit bat, etorkit izena duena, zeukana dokumentala, kuaderno bat, ekarpenak jasotzeko, eta pixka bat oso pentsatuta zegona, leku batetik bestera ibiltzeko. Duan, mm-hmm. zu jasotzen zenun, ikusten zenun, kopiatzen zenun, eta bidaltzen zenun, zuk beharrezkoa izango zen norbait.
Tutza kutza batean joaten zen, ez da?
Bai.
Zuretzera eltzeko prest, edo.
Bai.
Bueno, eta pizkat gai zaldatzen, egon garitz egiten batez ere Euskal Herrian egindako proiektuei buruz, baina ere internazionalki ere lan egiten duzu, ez da?
Bai, hori da gure asmoa baita.
Mhm.
Bueno, aipatu zu Manchesterren ere baduzuela ontze momentuan, ez? Lan bat edo proiektu bat.
Eta beste proiektu bat, Smart Project Space-entzat identitatea landu zenuten, ez da? eta ez dakit, Smart Project Space artearekin lotutako leku bat da, ez dakit, ja, asko, lan asko etortzen zaizkizue artere mutik.
Bueno, konparazioan ez, konparazioan oso gutxi egia da badaukagula, gure hasierak edo artean daude, artean ibili galako gehienak, eta ba itzalitan parte hartzen dugu, eta Leonen egin genuen interbentzio bat, baina gehiago zen diseinuaren inguruko erakusketa bat.
Azaldu pizka bat Leoneko, ba, oso arekargarria delako.
Leoneko musak museoan, baita museo hortako identitate korporatiboa guk irabazi genuen. Eta esan grafika bat, nolabait etzana grafika bat, jendeak sortzen duen grafika bat da. Jendeak egiten ditu komposizio desberdinak argazki atera eta bidaltzen du. Eta komposizio horietan musak irakurri behar da. Eta duela urte bat, gonbidatu ziguten parte hartzera erakusketa batean, esanez, momentu hortan estatu mailan eta internazionalki diseinuan lanean zuden agente desberdina gonbidatu nahi zituztela. Ordan guri bat batean utzi zizkiguten sarrerako bi vitrinak. Eta guk esaten nahi ama, egin behar dut hemen. Lehenengo gauza esan genuen kristalak fuera. Ez genulako imaginatzen papatean horrelako eremu txiki batean zer egin edo ez, eta ordan hasginan pixka bat pentsatzen eta egia da oso prozesu luze baten ondoren sortu zala ideia hau, ez? I Love Leon kamisetak egiteko ark. Egin genitun aurretik kamiseta tirokatuak 9 milimetro parabeluneko balekin. Eta, bueno, ideia hori asko gustatzen zitzaigun, ez nola diseinua bapatean beste dimentsio batera pasa ziteken, eta bapatean zuk eukizen esake zerbait jantzita historia bat.
Tirokatua izan dela.
Ematen dula, bai, kamiseta beroa daula, delako zerbait. Eta momentu hortan, hasi ginen Leonen pentsatzen markan bezala, leku bezala, nortasunaren parte hori asko lantzen, eta txiste hori okurritu zitzaigun. I Love Leon egitasko lehoiek koskatutako kamisetak izatea. Eta orduan joan ginean Santillana del Marreko zo batera, han jarri genitun kamiseta guztiak lehoi baten kaiola barruan.
Lehoia ondo portatu zen, ez?
Lehoiak zeraman egun bat jangabe.
Ez? Eta orduan jarzituen kamisetak, ez?
Eta gero han ibili ginen gu kamiseta guztia garbitzet.
Karo.
Eta berreskuratzen.
Eta hori da, bueno, batzuk.
Ez,
keba. Bat, han ibili zen lehoia kamiseta batekin, ez da itxoratu zen, eta han ibili zen kamiseta guztia buskatu arte. Eta bada orain di jendea esaten duna nahi dula kamiseta bat koskari gabe. Bueno, hau bezu ulertzen. Bai. Orain egin behar izan dugu bigarren tirada bat, agortu zialako bi, ni ezagite zenbat kamiseta egin genitu, baina agortu zian bi aldiz. Eta orain egin dugu musakeko dendarako kamiseta bat, koskatu gabe.
Ai, ba.
Hartzen dula, originaletan oinarritutako kamisetak.
Begira, nola
bueno, aprovechatu duzu. Balio izan digu ikusteko Leoneko jendea ez tala bat, ere martxosoa.
Ja, ba, justu hori da politena, ez da? Ba, estela hori, ez? Ba,
koskatu egotearena, ez?
Ba, baina egia da, ba, patean zoazela hor kamiseta guztiarekin puskatuta, eta ba, patean moda hori edo norkezin dula, ez?
Buruz modernoa izan behar zara gutxienez. Da, bat duzu ere, ba, izoskien zaporeak, ba, lotzeko bezero batzuen identitateari, ez da? Adibidez, Converse zaporea, Extremadurako iniziatiba jovenerako zaporea, Centro Historiko zaporea, Mexikon, ba, nola kurritu zitzaizuen hau, eta ia da zerbait edozein lekutan egin alduzuna, jendeari gustatzen zaizkio zapore hauek edo denetariko duzu, eh?
Berdin, denetari. Normalean gure proiektuak ez dira mundu guztiari gustatzen zaizkion proiektu horietakoak. Ez dira bat, erosoak zentzu hortan, ez? Eta Karma Cream sortu zen, nolait garaioietan gehiago pentsatzen genuen marken identitatea noraino iritsi ziteken, ez? Kasu horietan beti gelditzen da logotipo batean, mm-hmm. edo marka batean, eta guretzako pixkat aspergarria da. Edo uste dugu badaudela beste modu batzuk marka bat transmititzeko, ez? Ordan Karma Creamek egiten duena da markaren baloreak edo balore bereizgarrienak hartu eta nola aitesan jartzen ditu oso airean, ez? Elatu baten bitartez. Elatu horren zapore edo ingredienten bitartez lortzen dugu marka hori nola dan eta ze jarrera daukan edo ze filosofia daukan azaltzea.
Eta adibidez, Mexikokoa ze zapore zituen.
Du Mexiko. Adibidez, Mexikokoa igual da...
Gusoa da?
Oso da. Igual da esan guratxuena, ez? Mm-hmm. Mexikon egon ginen hilabete batez lanean eta Mexikoko DF-en. Eta DF-en badago Zentro Historiko Fundazio bat. Eta beraiekin lanean genbiltzan. Eta gure asmoa zan pixka bat, Mexiko zentruko pertsepzioa hobetzea. Eta han asinanean heladeroekin lanean, denek esatzen zuten jo, baina honek zapore txarra izan behar du. Segurazki drogak, crack, arratoiak, zerbait ustelaren zapore izan behar du, esatez duten heladero guztiak. Ez hori izan beraientzat horrekin DF-ekin harremantzen zuten guztia. Eta guk beste balore positiboagoak azpimarratu nahi izan genitu.
Gorra da, zuri entzutea, ez?
Gorduan hasi ginen...
Zure irian ningun.
Arratoi zaporea, ba.
Hombre, egia da oso jebia dala. Eta baita oso asko inspiratzen duen leku bat da. Baina, bueno, orduan hasi ginen lanean, hasi ginen behiratzen zeukera zeuden, eta badago leyenda bat esaten duna Mexikoko zentrua eraikiko zala aurkitzezan lekuan arrano bat, nopal baten gainean xixare bat jaten. Eta hori da zokaloko enparantza. Orduan hartu genuen nopala ingrediente uh-huh. moduan. Ba, pixka bat leyenda horri eskuematen. Uh-huh. Eta nopala da hemen ba igual pepinilloa izan daiteken moduan. Jendeak ez dauka ohitura hori elatu batean jateko. Alde batetik zegoen hori, gero zegoen Sprite, Coca-Colarena dala, eta han daukan presentzia oso importantea dala, eta uh-huh. bueno, sartu nahi nun marka bezala, eta gero zumo freskagarri bat dauka.
Uh-huh.
Eta lortu genuen izatea helado sabor zentro historiko, eta oso balore positiboak zeuskana. Eta saltzen da, gaur egun saltzen da.
Saltzen da, bai?
Bai.
Absolutely. Helatu zapore mexikarrarekin, ez?
Mexikarrarekin.
Bueno, ba, adibidez hori Karma Cream, ba, ulertzen dudanez, sistema moduko proiektu bat da, ez da? Ba, errepikagarria dena leku ezberdinetan. Hau da, modu bat, ba, kreatibitatea errentagarria izatea, edo hori, kreatibitatearen prozesuak, ba, errepikatzea zati batzuk eta ba, egokitzea kontestu bakoitzarako.
Bai, nik uste talde batetik errentagarritasuna bilatzen duen gauza bat dala, baina beste talde batetik baita guretzako laguntzen digun nolabait denbora guztia jarraian dagoen erreflexio bat izaten, ez? Aplikatzen dugunean sistema leku desberdinetan, egoera desberdinetan guretzako pasada bat da, ez? Erreakzioak oso desberdinetan mm-hmm. realako, eta guri laguntzen digu denbora guztia hor egoten aktiboan, ez?
Mm-hmm.
Orain gertatzen nahi da, bai bidez, kaixo ni naiz, aukera dago beste lekuetan egiteko, euskara showa bi aldiz egin dugu ja leku berdinean, eta errentagarritasuna baino gehiago nik uste bezeroak baita bilatzen dula erreferentzi berriak sortzea.
Aha.
Eta orduan, bai bidez, urtero festa berri bat egotea. Eta euskara xua, adibidez getxon bihurtu da horietako festa bat, ez? Agian hemen dikurte batzutara Santo Tomas bezala.
Ambiziozoa izan behar da.
Bai, euskara xau asko in behar da, eh?
Bueno, eta beharroa da, ba, pizkat guztia borobiltzeko, eta nola, zuen proiektuetan jendearekin lan egitea, ba, ematen duela garrantzitsua dela. Ez dakitia, anekdotaren bat ukiko duzu, ba, jendearekin lan egitean, ba, ez ustekoak egongo dira, ustekabeak, nola ateratzen zarete handik, edo...
Bueno, ez ustekoak baino gehiago dia...
Ez ulertzeak.
Ez, hori ez. Ez. Bueno. Ai, bagaino eskapatu zaitz, esan behar nun. Bai, hasieran intuizioak dia, zuk dauzkasun guztiak, ez? Batean elkartzen dezulako oso jende desberdina, planteatzen diezu egoera bat beraientzat oso arraroa dana, eta berehala sartzen dia atope, ez? Parte hartzera. Eta emaitzak guretzako dia espektakularrak, ez? Batean nola hurbiltzen jendearen gana, jendearekin sortzen dezun konplizitate hori. Nik uste, hombre, niretzako pertsonalki pasada bat da. Ze urtean ez egizan bat lagun egiten dituten. Eta gero, eta kultura ezberdinetako jende gehiago, ez? Eta aberastasun bat da. Anekdoten artean, jo, ba, nik oso lagun honak atera ditut proiektetatik. Agian da nin horrela naizelako baino. Batean zuretzako lana edo bai badana oso aspektu sozialetan zerbait eraginkorra bihurtzen da zure bizitzaren parte oso potente bat, ez?
Ez zaten nola dena ematen du pizkat zuzenean dela edo ba, behar bada kondizioak, baldintzak aldatzen dira edo adibidez, ba, zuek eginda dituzue argazki batzuk jendeaz, jendez beteta hori ba, zerutik aterata eta orduan ba, hitzak osatzeko pertsonak hauet, ez da? Eta behar bada ba, momentu batean ba, ba, eguraldia txarra da.
Hori bai.
Eta, ba, dispositibo osoa, pikutera joaten da, edo baduzue moduak ba, ateratzeko...
Ba, hori, ba, hori gertatu zaigu, hombre, adibidez bat bakarra gertatu zaigu txarra gaina kasu hortan, ez? Argazki aereo bat atera behar genuen, globo aerostatiko batekin, eta batean egun bi egun superonak eta hirugarrenean kristo naizea. Eta ezin zan, globoa igo eta jendea jazion superprest argazki ateratzeko. Eta momentu hortan reakzionatu bar izan genuen ez, baina oso entrenatuta daude. Oso entrenatuta daude improvisatzera eta momentu guztietatik ondo ateratzera, ez? Ba, nik uste hori dala kreatibitateak daukan bentaja bat, ez?
Beste pentsatu, bai. Gero edo zein egoera celebretan bai, interabiatu,
eta proposamena, bueno, proposamenak adibidez kaixo ni naiz aurkeztu denunean, nik sekulako sukarrakin neon, eta bezeroaren arpegiak ikusten nahi nitzan, karo, berak festa bat eskatu zigun.
Ja, karo.
Eta bapatean isildu zan, eta santzian, bira, isi, konfiantza guztiak inazate izut, eta santzian, creo, que se os ha ido la pinta a tope. Eta ni gelditu nintzen momentu hortan, karo, nien nintzen itxoiten bera... benetan,
emozionatzea, ez?
Emozionatzea, bueno, eta handik bi ordutara deitu zian, antzian, utzi nik etxea eramango eta pentsatuko, ez da nori deituko zian, baino karrasika deitu zian. Bueno, pasada, tiruitzen zei proiektua, bain behar dugu ya, ez da, baina momentuan horrelakoak gertatu zaizkigu askotan. Eta askotan proiektuan nola errebajatu behar izan ditugu intensitate aldetik. Ba oso batzutan esaten dute gehiagizukoak diela edo oso arriskatuak diela. Hor badaukagu gure eguneroko borroka hori, baina bueno, pixkanaka, ohitura kontu bat da.
Hori ere, ba, pixkat, zuek pilak ipinita eukitzera behartuko zaituzte.
Bai, zaituzte, bai. Guk eta gure ondoko pilak argatzea baita.
Bueno, gauza bat bai geratu zait hori boltsikoan atera gabe eta ez nuke nahi amaitu horri buruz hitz egitea gabe. Eta izango zen Kalimotzoren benetako historiaren liburuari buruz zeo zer komentatzea. Nori bidiratua, nondik atera zen ideia eta ia arrakasta asko uki du.
Ba, proiektu hori sortu zen duela bi bat urte dorrela. Algortan, Uka aldizkariak Algortako gizon bati eta kuadrigati egindako elkarrizketaren ostean, guk irakurri genuen elkarrizketa hori, eta zan Juan Mari, abera abokatua da horregun, eta berak berazan antzarra kuadriako kidea, eta beraiek kontatzen zuten Kalimotxo izena sortu zutela uda hortan, irurogeita hamabian edo. Eta orduan, guri ikaragarri erakarri zigun ideiak, ez nola Kalimotxoa dan herri batetik edo nortasun baten parte bihurtu dan marka bat, eta inungo enpresak bultzatzen ez duen marka, eta dena den oso
oso zaguna egindan leku
eta bakarrik funtzionatzen duna, eta guri horrek erakartze zigun pila bat. Eta orduan bagenekin nolabait Kalimotxoak urteetan zehar mugimendu desberdinak sortu zitula, edo behintzat hor presente Gonzala mugimendu desberdinen artean, ez? Eta Kalimotxoa aitzaki bezala hartuta, erabaki genuen 10 kolaboratzaile aukeratzea, eta denek Kalimotxoaren inguruan testu bat sortzea. Eta horrela egin genuen liburua. Eta liburuak nolabait kontatu nahi du Kalimotxoaren benetazko historia, historia txiki askoren asko elkartuz, ez?
La verdadera historia del Kalimotxo deitzen da liburua, ez?
Bai, bai.
Bueno, onaino ailegatu gara, eta kontatu dizuegu la verdadera historia de Funky Project.
Horrela izan da, funky.
Bai, demora guztia aldatzen da, on historia bat da, baina bai.
Ba, eskerrik asko, Izi.
Zuei, mi esker.
Eskerrik asko etortzeagatik, eta zuei, eta zuri, anei.
Saioa, hilabete bat barru, berriro ere bueltatuko zara, ez?
Bai, ez dakit oraindik zerrekin, baina bueltatuko naiz.
Erto, ez ondo ba.
You just a child. でも解いてくのが楽しいんだ。すぐには解けないかもしんない。みんな果てない果てな諦めない。解けるまでは失敗してもね。ハートビートがヒント手探りしたって選んでほしいよ。だって解いていくのが楽しいんだ。解けたら100倍かもしんない。みんな果てない果てな確かめたい。だから負けない。失敗してもね。
た夢のかけらちゃんと写して
Hasieran esan dizuegun bezala, gaur Piper Polizen, Funky Projects protagonista, Saioa Olmorekin batera, eta baita ere literatura Jon Gerediagarekin. Esan bezala, bigarren poema liburu atera du, Pamiela Argitaletzearekin, jainkoak harrapatzeko trampa du izenburua. Jon, antzerkiola imaginarioak taularatutako antzeslanen gidoian parte hartu izan du, eta duela hiru urte lehen poema bilduma